I'm done told my soul, told it to the devil, and he won't let me alone.
Du lytter til Djævlepagten fra Djævlens Advokater. Podcasten for dig, som blev forelsket i en storslået fortælling. En fortælling om at overleve som fodboldklub efter et flystyrt. Om at vende tilbage til toppen af europæisk fodbold, blandt andet ledt frem af en legende, der lige er blevet taget fra os. Om at turde satse på egne talenter og sige, at hvis du er god nok, er du gammel nok. En fortælling om en magisk triple. Om at jagte sejren til sidste fløjt. Om at det ville være det mest vindende engelske hold. I 2023 der føles det ikke som en beskrivelse af Manchester United, men det er derfor, vi sidder her i dag. Mit navn er Søren Engelbrecht, og du lytter til Djævlepagten. Det blev lidt storslået, men jeg synes, vi havde brug for det på sådan en mørk novemberaften. Velkommen indenfor, kære lytter. Og også velkommen til dig, Svante Vettergren.
Jo, tak.
Fast stemme her i podcasten.
Mange tak.
Hvordan går det?
Det går meget godt. Nu er vi er jo det mest formstærke hold i Premier League. Så det der ja. Vær at glæde sig over.
Ja, det er nemlig lige præcis rigtigt. Det er vi, og det skal vi også lige, det skal vi tale om lidt senere. Så skal jeg også byde velkommen til en velkendt stemme hos Djævlens Advokater. Manden, der forsker om Uniteds nederlag med sin radiofoniske magi i podcasten Gravel. Japs, dejligt at have dig med ombord i dag.
Hold nu kæft. Ja, flotte fraser, du
fyrer. Du sidder og rødmer.
Ja, fuldstændig. Jeg bliver sådan lidt...
Jamen, jeg bliver også blevet inspireret af... dine introer til Gravøl. Vi kan jo ikke bare sidde og snakke helt kedelig intro her i Djævlepagten.
Og jeg synes, det var virkelig smukt. Jeg sad og sådan, svømmede helt væk i alle de dejlige minder om, hvad det var at være Manchester United-fan en gang.
Og hvordan har du det lige nu?
Altså lige skrivende stund har det fint, som jeg sidder her med jer. Jeg har lavet meget Gravøl, ikke?
Jo, det har du.
Men det er meget fedt at blive inviteret med her, så det er jo også blevet en ting nu. Jeg kommer ind hver gang, vi har vundet 1-0, åbenbart.
Det er alle vores kampe jo,
ja, det er
når vi ikke taber.
Nu kan du få lov til at snakke om en sejr i dag, hvor det ikke... Altså, du må gerne være mavesur. Det er slet ikke det.
Ja, nej, men jeg kan jo egentlig godt lide... Nu er jeg heller ikke Peter ved min side, som trækker os ned i det jyske hul. Men, nej, jeg kan godt lide... Altså, jeg vil jo gerne være positivt. Det prøver jeg jo altid på i Gravøl. Det mislykkedes lidt sidst mod FCK, men...
Det var sgu også svært.
Ja, det var rigtig svært.
Nå, lad os prøve at se, om vi kan få lidt flere positive miner i dag. Men... Vi skal også lige quizze først. Svante, vi har ikke Dines med i dag.
Nej,
føler
det er skønt.
Føler du dig ovenpå?
Jeg føler mig... Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg gør. Jeg tror bare, spørgsmålet er, hvor lang tid der går, før nogen kan svare på spørgsmålet.
Nej, okay. Og det er jo selvfølgelig Pundit Games, vores faste partner her i programmet, vi skal quizze i brætspillet om Premier Leagues historie.
Mm.
Er I klar?
Ja.
I guess.
Okay. Spørgsmålet kommer her. Denne engelske midterforsvar bare anfører bindet, da han i overtiden hamrede en halvflugter i nettet og sikrede Everton et point i Merseyside-derbyet. Og her er vi altså ved en kamp den 27. september 2014. Han har spillet i Sheffield United på begge sider af sit ophold i Everton.
I 14?
Kaptajn for Everton.
Det er fordi, det er et af de her kort, hvor der er en startopstilling, hvor der er et spørgsmålstegn ved hans position.
Ah.
Det er svært for lytterne selvfølgelig at se.
Ja, for du sagde, du var en midtbanespiller, ikke?
Midterforsvar.
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 Et oplagt bud er vel Phil Jagielka?
Er det dit bud, Svante?
Ja.
Det er fuldstændig rigtigt.
Hey. Jeg tænkte på Leighton Baines, men han er jo kendt.
Ja. Jeg tænkte også, det begrænsede, hvor mange midterforsvar anfører i 14. Du fordi først, da du læste op, og
så ender med... Der kan man jo argumentere, hvor der kun var én. Så flot, Svante.
Jo, tak. Men det er fordi, da du lige sagde det med halvflugt og en forsvarsspiller, så røg jeg straks hen i kompagni, der scorede, var det mod...
Kompagni?
Men, kan I ikke huske, han lavede det der afgørende mål i...
Altså, han spillede for Everton?
Nej, men det var i City.
Svante, vi sidder i en Manchester United-podcast.
Ja, jeg må ikke lave det mål.
Og det er et mål, som sikrer Manchester City et mesterskab, så vidt jeg husker.
Jamen, det er det. Det er derfor, jeg tænkte, det kunne være et spørgsmål.
Svante, drik lige lidt kaffe. Lidt mål. Lige
jeg holder kæft.
Efter der.
Ja, men når du lige har taget en slurk kaffe, Svante, kan du så ikke lige... Jeg synes også, det er en fast tradition, at du lige minder vores lytter om, hvordan det er, man får rabat på det her spil.
Det er det, jeg plejer at få lov til at svare på, når jeg ikke
nu får du lov til begge dele, hvis det var lidt unfair at bede Jabs om at gøre det.
Jeg kan slet ikke stave til det.
Det er, man skal ind på pundit.dk og punditgames.dk og bruge koden djævlene, D-J-E-V-L-E-N-E. Så får man Kan du huske mange procent?
20% rabat.
Lige præcis.
Stadigvæk.
Stadigvæk.
Hold da op. Og nu nærmer vi os jo julesæsonen. Jeg tænker, det er en oplagt gave. Nå, nu skal vi rigtig i gang. Siden vi sendte sidst, har Manchester United spillet en kamp i Parken. Man kan lytte til seneste udgave af Gravøl, hvis man gerne vil dvæle lidt ved den. Og høre god radio samtidig. Jeg synes, vi i stedet skal fokusere på lørdagens kamp i Premier League mod Luton Town. En svær modstander. Bare spørge Liverpool-fans. Heldigvis så mødte vi dem på hjemmebane, og det blev til en 1-0-sejr. I anden halvleg der hamrede Victor Lindeløf en løs bold i nettet efter et hjørnespark. Faste lyttere af programmet her vil vide, at vores anden vært, Martin Svare, er ret glad for Lindeløf. Og han kunne faktisk ikke dy sig for lige at sende os en lille hilsen. En hyldest til Big Vic.
Hejsan, hejsan allihop. Martin her. Da jeg ikke skal være vært for jer i dag, så kommer der her en lille og slet ikke over the top hilsen fra mig. I går var det jo fars dag i Sverige, og det må man også sige, at det også var på banen mod Luton, takket være Papa Lindeløf. Vi kan vist alle være enige om, at der ikke er meget at glæde sig over på banen for tiden. Så ud over de 3 point, kan vi vist alle glæde os over matchvinderen Lindeløf, som redder dagen. Og sikke en afslutning. Sikke en vigtig scoring, som han har jo for vane at gøre, når han så endelig scorer. Og så derudover, der bidrog han jo også til et clean sheet. Og hvad er det, man siger om sande helte? De viser sig, når man mindst venter dem, men mest har brug for dem. Så hvis truppen leder efter en leder på banen, look no further. Det var bare det. Fortsæt godt program. Vi ses snart. Hej då.
Martin.
Hvad siger I til den?
Jeg synes, det var helt dejligt.
Ja. Og hermed opløftet, så lad os snakke om kampen.
Er det egentlig... sorry. Hvad var det, de dukker op, når man mindst venter dem?
Man mest har brug for dem.
Er det, ikke dem, det der Holger Danske mantra?
Det kan være.
Er det ikke ham, der dukker op, når man mindst venter det, har mest brug for det?
Er det ikke, når Danmark har brug for det?
Ja, det
han dukker
være.
Bare op, når Danmark dukker har brug for det. Ja. Jeg ved ikke, om der er saying.
Jeg synes, der var sådan lidt helt real heroes doesn't wear a cape, eller et eller andet den der stil. Der var virkelig...
Doesn't always wear a cape, tror jeg.
Ja, always, ja. Præcis. Nå, hermed opløftet.
Tak, Martin.
Ja, præcis. Tak til Martin. Ja. Og Jabs, så lad mig høre, hvordan oplevede du kampen?
Jeg oplevede den, det ved jeg ikke, sådan fin nok, vel? Altså tingens ting, tilstand taget i betragtning. Det var en sejr, og jeg synes på en eller anden måde, min følelse er... som vi også har understreget mange gange i Gravøl, at der, det er, som hvad er det Peter plejer at sige, det er bedre, ikke godt, men bedre. Og det synes jeg var meget rammende for det her også. Altså, jeg synes, det var bedre. Det var bestemt ikke godt. Men jeg kommer også til at tænke på vejen herover, at jeg synes også, der er et eller andet med, at når vi brænder så mange chancer, så er der også ligesom om narrativet om, hvor skidt det er, også bliver sværere at ryste af på en eller anden måde. For jeg gad godt vide, hvordan man havde haft det, hvis Rashford havde scoret, og Garnacho havde scoret, og Højlund havde scoret, hvilket de alle snilt kunne have gjort, og vi havde vundet den 4-0. Hvad havde så været historien?
Ja.
Og den tror jeg egentlig selv, jeg lidt ligger sådan under for.
Men synes du, det var tæt på, altså for alvor, at vi kunne have vundet 4-0 den her kamp?
Ja, det synes jeg faktisk. Altså, og igen, ikke baseret på, at vi spiller fuldstændig fænomenalt, men det æder med nogle store chancer, ja, de tre har. Altså Højlund har den lige helt i starten af kampen, hvor han med hoften får den sådan gelejtet mod mål, ikke? Så har Garnacho en decideret friløber oplæg for Højlund. Og så har Rashford jo også en eller to, som er virkelig, virkelig store, ikke? Så jeg mener, vi havde nok også der som tænker lidt mere over tingene, sagt, ja, der var stadig mangler i spillet, men det overordnede narrativ, tror jeg bare havde været radikalt anderledes. Altså, jeg tror, at sådan... Ja.
Jeg synes faktisk også, der blev lagt noget på i den her kamp, fordi altså, jeg har jo... Siden kampen, hvor vi vandt over FCK på hjemmebane, der synes jeg jo, man er begyndt at kunne se det der med vores opspil i første fase, og begyndt at køre bedre. Vi begyndte lige pludselig at bygge spillet op nedefra, i stedet for bare at køre Tony Pulis bold.
Det er nemt, altså, og det er bare rart i forhold til at overhovedet skulle overvære kampen.
Helt vildt.
Fordi det er så frustrerende det der med, at det bare er old school kick and rushing.
Det er det, men jeg synes bare, at det der så manglede de andre kampe, det var jo det der med, jamen, så var det vores offensiv, der slet ikke fungerede, vi skabte ingenting, hvor nu begyndte vi trods alt at skabe chancer, så det var sådan, endnu en gang synes jeg, der er kommet et lag, der er blevet lagt på. Altså på den måde synes jeg også, der var tydelig fremgang i den her kamp, og det er den, jeg ved ikke, hvor positivt det er, men det er selvfølgelig også bedre, uden at være godt. Det er den eneste kamp, Premier League kamp i den her sæson, ud over vores sejr over Forest, hvor vi har XG på et mål mere end modstanderen.
Ja, det lægger jeg godt mærke til, faktisk.
Altså, så jeg tror, vores var på 2,7, og deres var på 0,4, et eller andet. Altså, så det var sådan, på den måde var præstationen mål på XG mere overbevisende, og det har vi ikke set meget til i den her sæson.
Så i forhold til expected goals, der får vi faktisk vores første sejr med mere end et mål i Premier League.
Ja.
Godt, lad os bare sige
udover
det.
Udover Forest, ikke?
Noget andet positivt, det er, at med den her sejr, så er vi det mest inform hold de seneste 5 kampe i Premier League, med 4 sejre og 1 nederlag. Nu ved jeg ikke mere, men sådan føles det ikke.
Nej. Det gør det ikke.
Nej, hvorfor?
Men det er jo fordi, at spillet jo ikke har været godt. Og igen er det godt, Peter ikke er her, fordi han er jo de steder anti de der sejre, fordi de har været så scrappy, ikke? Der tror jeg mere, at jeg er på vognen, uden Peter skal stå på mål for noget som helst nu her. Men jeg tror mere, jeg er på vognen om, at det er jo godt, vi har fået de sejre, fordi hvordan havde det ellers ikke set ud? Mm. Og i og med, at man begynder at se små ting, jeg har sådan en følelse af, at det er sådan et gigantisk gammelt træhjul, der sådan langsomt begynder sådan, er der lidt knirken? Bevæger det sig? Vi ved det ikke rigtigt. Og så begynder det langsomt, sådan, og så kan man håbe på, at det fucking begynder at trille på et eller andet tidspunkt. Ikke? Og jeg tror, den eneste måde, det kan komme til at trille, det er, hvis vi får sejrene. Og så ved jeg godt, at vi alle sammen sidder og siger, at det er ikke nok. Det er Manchester United, vi skal spille bedre, og lige snart vi møder de bedre hold, og bla bla bla. Men man kan jo for helvede kun vinde de kampe, man spiller. Så,
og det vil så også gjort.
Det er jo så godt.
Altså sådan, og det, ja. det er jo det, der er underligt med resultater, fordi det er dem, der gælder i sidste ende, men sådan, i forhold til, hvor optimistisk man skal være, så er resultater jo håbløst til at forudsige, hvilken retning tingene bevæger sig i. Ja. Og det er jo netop altså det der med, nu har vi haft 2 kampe, hvor vi sådan retfærdigvis har vundet mål på XG. Alle de andre har jo været virkelig jævnbyrdige. Altså, så det er jo det der med, at det er jo nok derfor, optimismen ikke er så stor, er fordi at spillemæssigt har vi været heldige med at få de her point. Vi er jo det mest overpræsterende hold i Premier League, med undtagelse af Spurs.
Ja, lige præcis. Og de har jo lige pludselig tabt 2 kampe.
Mm.
Fordi de, som du siger, har overperformed. Og det har vi jo prøvet en gang med Ole, hvor vi jo også fik langt flere point, end vi burde. Så der er måske også, når man lægger det oveni, og Newcastle sætter point til os.
Mm. Men Newcastle har så faktisk fået færre point, end man kunne forvente. Så der bør den vende omvendt for dem på et tidspunkt. Men det er jo bare det, der er, at når spillet på banen ikke er bedre, så kommer der bare på et tidspunkt, hvor resultaterne begynder at følge det. Og lige nu har vi bare fået så meget bedre resultater, end hvad vi har spillet. Så det kan godt være, at vi begynder at se nogle små fremskridt, men vi skal jo virkelig tage nogle store skridt, før resultaterne ikke alligevel begynder at gå ned ad bakke.
Det udligner sig.
Lige pludselig.
Men er det ikke også et rigtig godt tidspunkt, altså at gå til landskampspause med de her? Med de her point.
Jo, navnlig for os. Ja. Jeg synes, det er helt rart lige. Skal jeg i hvert fald ikke lave gravøl i 2 uger. Nej, jeg synes... Jo, men det synes jeg, det er. Jeg tænker også, altså, det der jo også sker, det er jo ligesom, at Eriksen bliver skadet, og Højlund bliver skadet, som jeg også skrev ind i vores fælles tråd. Så fedt. Nu bliver det også fedt at skulle se landsholdet, når de to er hovedet. Men... Jeg synes noget, der er ret sjovt, som jeg stussede over nu med det fact, du giver der med, at vi er det bedst præsterende hold. Det er det der med, at alle sådan nogle statistikker og alle sådan nogle pointer, du kan komme med, det er også et studie i, hvad du gerne vil have narrativet til at være. Altså fordi det, at man... Der er ingen, tror jeg, der har tænkt på Manchester United som noget hold, der var i form. Men så kan du hive en statistik frem, som siger, jamen, de er dem, der har vundet flest ud af de sidste 5 kampe.
Mm.
Og Og det er bare ret sjovt, det der med, uden det skal blive for lommefilosofisk, men hvornår folk er villige til at købe et narrativ, hvornår de ikke er. Altså, en klassisk en er jo med Derea i sin tid, ikke? Ah, men han tager jo så godt med hænder. Ja, ja, det gør han, men hvorfor skal han tage så meget med hænder? Mm. Du ved, og at sådan det der med, hvad kan man bruge af det, det lever vi jo også bare i en verden, hvor det der, det er sådan en... Det er sådan en evig ting med, at du kan altid hive et eller andet op, der kan underbygge den pointe, du gerne vil...
Ja, hvordan tror I egentlig, Alex Ferguson, han havde haft det med sådan noget expected goals og expected points, hvis han fik præsenteret dem for sig?
Ja, det er jo svært at sige. Det er jo svært at sætte op en til. Men ja, og det kan godt være, at jeg sådan lidt romantiserer her, men jeg har også et billede af, at han altid var en manager, der var ret god til at være på forkant med, hvad der... altså udviklingen i fodbold. Så jeg forestiller mig, hvis han havde været i sin prime, og nogen var begyndt at snakke om det, så tænker jeg, at han i modsætning til sådan en som Mourinho, som bare sådan, nej, der er ikke...
Men var han ikke også netop, han var god til det med at styre narrativet? Altså sådan, at hvis vi underperformede, ja. Hvis vi fik flere point, end vi burde, så ville han være sådan, det er fuldstændig ligegyldigt. Ja. Vi får de her sejre, ikke?
Klart.
Han ville bruge XG, når det gav mening for ham.
Nu nævnte du Højlund og Eriksen. Der er alligevel... Der er en enkelt ting fra den her kamp mod FCK, jeg gerne vil vinde.
Ja.
Højlund. Den hurtigste mand til at nå 5 mål i Champions League. Og var det ikke bare fedt, den måde han jublede på det?
Det var nemlig så optur. Det kan jeg huske, jeg også virkelig var glad for under kampen. Nu så jeg den jo sammen med Svante og Peter. Men det der, fordi jeg ved ikke noget værre end det der med, nu skal jeg holde igen, fordi det er mit gamle hold. Altså jeg synes, det var så fedt. Og jeg havde egentlig også forventet det. Jeg tænkte sådan, hvis han scorer, så giver han ikke en fuck. Og det gjorde han virkelig ikke.
Men du også, han udtalte sig om det efter kampen, og det var det, du var ikke fordi, at du var bare sådan, jamen jeg scorer, selvfølgelig jubler jeg. Jamen, længere er den ikke. Altså det var sådan...
Men det er jo lige præcis derfor, det er irriterende, når folk ikke jubler. Det er fordi, hvorfor kan du nå at tænke det? Eller hvorfor sådan har du sat dig så meget for at være bevidst om det i et øjeblik, hvor du bare skal lade følelserne få frit slag?
Og så var det jo også lige ned til Uniteds fans. Altså det virkede også bare så oplagt.
Præcis. Ja, ikke?
Så kan jeg også lige fortælle til lytterne, at I begge to var på Tingbjerg Ground.
Ja.
Og se Uniteds ungdomshold spille mod FCK's ungdomshold.
Det var en kæmpe
fornøjelse. Hvordan gik det egentlig?
Jeg føler stadig, at jeg fryser efter det.
Altså sådan spillemæssigt var det lige så uinspirerende som at se de voksne.
Så det er noget, der kører hele vejen nedefra?
Ja. Jeg tror, det snakkede vi også om under kampen, at hvis Ten Hag kom til at ligesom gerne ville have, at der var sådan en glidende overgang fra ungdomsholdet til førsteholdet rent spilmæssigt, så han lykkedes med noget der i hvert fald. For det var også noget med at have lidt svært ved at spille den ud nedefra.
Hvad endte kampen?
2-2. 2-2,
ja. Og smed de også en føring?
De førte 2-0.
Mm. Yes. Men,
og vi så ikke nogen af
målene. Vi så ikke nogen af deres mål.
Vi kom lidt for sent, og så var der sygt meget kø.
Ja. Hvad med Kobe Maino? Var han på banen?
Det var han nemlig.
Det kan du tro, han var. Og han var rigtig meget på banen.
Han var rigtig meget. Du sidder og smiler nu, Svante. Hvordan gjorde han det?
Godt. Altså, jeg skal ærligt indrømme, jeg så ikke andet af den kamp end Kobe Maino. Jeg sad bare og stirrede på ham i den time, vi var der. Han ser jo så overlegen ud. Altså, og det er ikke bare mig, der hyper dem. Du
Hvis
der
havde været sådan en ishockeyhal, så havde Svante stået sådan helt med snuden op af ruden sådan og åndet.
han er bare vild.
Altså. Ej, men jeg tror også, jeg sagde det i vores gravøl der. Hvor Svante jo sad lige ved siden af. han har bare et eller andet over sig. Det er sådan lidt ligesom jamen, så mange andre ting. Altså, du ved, rockstjernen før de store. Det er bare sådan, der er et eller andet over ham der. Han bærer sig på en anden måde end alle de andre. Og han sådan... Han ser så calm ud. Og så,
ja. Ja, var det også lidt ærgerligt, at han ikke fik lov til at spille mod Luton? Jeg havde glædet mig til at se ham.
Jo. Jeg har en eller anden idé om, at de kører ham langsomt ind. Måske også fordi, at der er så meget hype omkring ham lige nu.
Og så mange skader.
Ja. Men det der, han skal ikke på banen, før at han er klar til det. Fordi der vil ikke være noget værre, end han kom på banen. Er ikke helt ordentligt klar, og folk så begynder at havle ham ned.
Altså, og han får en skade igen.
Og måske det er federe at komme ind på et hold, hvor tingene kører lidt, end nu, hvor alt bare...
Jeg tænker nemlig også det sidste der. Altså, at man ikke sætter en helt ung mand ind, som alle forventer. Nu skal han løse alle vores problemer, fordi det kommer han jo ikke til. Altså.
Nu har han et par uger til at træne. Majestætsfornærmelse. Men var det ikke også noget med, at var du nede og tæt på at trykke hånd med ham?
Det var mig, der havde filmet derude fra Svend, han turslæg. Han stod rødmed over bag
træet. Ja. Jeg har også spurgt, om du ikke ville tage en autograf for mig. Fordi
det var, ja.
Men det vil også, den vil blive mange penge hver en dag, hvis du har fået sådan en helt, helt tidlig alder.
Jeg tænker faktisk, det er ret fedt ved at se. Altså, hvis han nu bliver sådan en, som vi håber, han gør.
Vil, Svend, det skuler over mod dig, fordi du siger, hvis.
Ja,
nå, nok om det. Jeg synes, vi skal komme videre til dagens hovedemne. I sidste uge, der spurgte vi, hvad er planen, Erik? I dag, der skal det igen handle om Erik ten Hag, for han fylder trods alt meget lige nu. Både på grund af spillet på banen, og på grund af alt det, der foregår uden for banen. I dag spørger vi, hvorfor skal ten Hag ikke fyres? Og det kan forstås på to måder, den sætning. Det kan på den ene side forstås som et ledende, undrende spørgsmål om, hvordan det dog kan forsvares ikke at fyre ham. Og på den anden side kan det forstås som et desperat håb om at få lidt skyts, hvis man ikke ønsker ham fyret, men får stillet spørgsmålet af Gud og hver mand. Og vi kommer til at berøre begge måder at forstå det på i dag. Jeps, jeg starter hos dig, fordi jeg ved godt, det er lidt tåligt for Svante at snakke om Erik ten Hag, når det går dårligt.
Ja, han skal lige have pulsen ned.
Ja, lige præcis. Så vi starter hos dig. Synes du, at Erik ten Hag han er fyringstruet?
Det kan jo også forstås på to måder. En ting er, om jeg ud fra mit perspektiv synes det, eller om sådan...
Synes du, han bør være det?
Den er jo lige så tosidet. Jeg synes ikke, han skal fyres. Og jeg synes, det vil være håbløst at fyre ham.
Men synes du, at han ud fra de resultater, der har været den her sæson, og det, der har været på banen, ville det så være legitimt at sige, at han var fyringstruet?
Jamen det er jo igen, hvad det er for et narrativ, man køber ind i. Altså igen, for mit eget vedkommende, nej. Fordi at jeg er så meget på den der vogn med, at det er strukturen først og fremmest, den er gal med. Og det der sådan måske kan, eller det der for mig også er beviset på det, det er jo netop, at nu har vi været igennem alle de her managers, som burde kunne noget på alle mulige forskellige måder. Og vi har ligesom dækket alle argumenter for, hvad det er for en manager, der skal til. Så, og de ender alle sammen samme sted med, at det hele kollapser, og ting ser helt vanvittigt ud, og som ikke giver nogen mening. Og så bliver man jo nødt til at konstatere, at så er der jo noget andet galt. Der er jo noget mere galt. Og det tror jeg er så bevidst om, så det er derfor, min personlige holdning er, at han skal ikke fyre, så det vil være det dummeste at gøre, fordi jeg ved ikke, hvem under det setup, der er nu, der skulle kunne komme ind og gøre det bedre.
Det er også det, der er ret sjovt, fordi at hver gang tingene er gået dårligt i United, så har folk råbt efter fyring af manageren, og man så spurgt, jamen, er du sikker på, at det er ham, der er skyld i, det går dårligt? Og så svaret som ofte, nej, men det er ham, der har ansvaret.
Men er det ikke også sådan der i alle andre klubber?
Nej, det tror jeg ikke. Fordi det der med, hvem der har ansvaret, hvorfor er det afgørende, hvis det at fyre ham ikke hjælper noget? Og du er det, vi snakkede om sidste gang omkring Arteta og du der er sportsdirektør, det er det der, jamen, du er nødt til at prøve at analysere dig frem til, hvor problemerne ligger, og så løse dem. Og hvis du analyserer dig frem til det og finder ud af, at problemet ikke ligger hos manageren, så kan det godt være, at det er ham, der har ansvaret, men det er jo ikke ham, du løser ikke noget ved at fyre ham.
Men grund til, at vi hiver det der eksempel frem, det synes jeg også, fordi at det var meget anderledes, den måde, de gik til det på, Arsenal, fordi altså se en klub som Chelsea, hvor mange trænere de har fyret. Hvor mange steder ellers er det, man kigger mod ledelsen i stedet for?
Jeg tror efterhånden, man begynder at gøre det i de klubber, der er drevet fornuftigt. Der er bare rigtig mange klubber, der ikke er drevet fornuftigt. Chelsea er heller ikke drevet fornuftigt.
Nej, men alligevel under Abramovic havde de et sindssygt godt sportsligt setup. Så kan det godt være, at Abramovic i sig selv var lidt en løs kanon, der skulle lege Lord of it all hele tiden. Men jeg tror, det, som vi så snakker om det her, er det også, det er jo, hvor villig man er i den snak til at zoome ud, eller hvor langt man har lyst til at zoome ud. Fordi hvis man zoomer helt ind på den enkelte kamp og siger, at vi vandt ikke, det var ikke godt, vi spillede ikke godt nok, jamen så er det jo Ten Hags ansvar. Det er jo også, det sagde han jo også sidst, tror jeg, da vi tabte, eller kampen før vi tabte, eller hvornår det var, hvor han siger, jamen, det er mit ansvar. Det kan man jo godt sige. Men hvis man skal op, altså så zoomer en gang længere ud, så er det sådan, jamen, er det hans ansvar, at han ikke har den trup, der skal til, at der ikke er lagt en hvad hedder det, klubmæssig strategi for, hvad det er for noget fodbold, man gerne vil spille, og hvad man så derefter skal scoute efter, og hvordan man strikker kontrakter sammen, og altså alt det, der jo ligger i en fodboldklub, det er jo ikke Ten Hag's ansvar, for det har jo været lort de sidste 10 år. Så det er jo det der med sådan, jeg tror, når man har den samtale, og det siger jeg måske lige så meget til mig selv, fordi jeg godt kan, fordi vi er så nørdede i det her kollektiv omkring det, når jeg så begynder at snakke med almindelige folk, skulle jeg sige, det lyder forkert, så kan jeg hurtigt sådan, fordi jeg har så meget information, og vi har så mange snakke om det, så kan man godt glemme, at der er også nogen, der bare sidder og ser fodbold, og sådan et, hvorfor spiller vi så dårligt, og måske ikke har den samme indsigt i hvad der ligger bagved. Så derfor tror jeg, man skal gøre sig klar i den snak, på hvilken præmis har man den.
Men det er også, men det der er en ting, fordi det er heller ikke nødvendigvis Ten Hag, der har ansvaret. Jeg synes bare, hele præmissen for diskussionen er forkert, fordi det giver ikke mening at fyre dem, der har ansvaret. Det giver mening at fyre dem, der er skyld i problemerne. Og det er bare sådan to forskellige tilgange. Og der er bare rigtig mange, der går hen til den der, ham der er ansvarlig, han skal fyres.
Mm.
Nej, hvis det er kantinemedarbejderen, så er det jo ham, der skal fyres, hvis det er ham, der giver mad, der gør, at de har Roskilde syge hver uge. Altså, så er det sådan, så kan det godt være, at det er en anden, der har ansvaret for det. Men
hele når det handler snak om spillet på banen, så er det vel også fair nok at kigge mod ham, der er cheftræner?
Ja, men det er også giver også mening at kigge på spillerne. Det giver også mening at kigge på dem, der er ansvarlige for, hvilke spillere, der er på holdet. Det giver også mening at kigge på dem, der er ansvarlige for, hvorvidt spillerne er klar. Det giver også mening at kigge på dem, der er ansvarlige for, hvordan humøret og hvordan stemningen er i truppen. Der er så mange steder, det giver mening at kigge hen, som også påvirker spillet på banen, som ikke kun er et resultat af manageren, men resultat af, som Jeff siger, hele strukturen i klubben, fordi der er så mange enkeltdele, der påvirker det, vi ser på banen. Og det er en forenkling at sige, at det bare er manageren,
der er årsag til. Men han kom jo ind fra dag et og gjorde det fuldstændig klart, at han gerne ville have noget, altså han gerne ville have en finger med i alt. Nærmest. Altså han var rundt og, bare det der med, han var rundt og hilse på alle, han gav et indtryk af, at jeg er ikke bare cheftræner, jeg er klubben. Gav nærmest en vibe af, at han skulle være den nye Alex Ferguson på den der måde. Ikke? Så når man så påtager sig mere ansvar, så peger pilen vel i højere grad også på en, når det så går dårligt.
Og det synes jeg også er et godt argument. Og jeg tror hverken Svante eller jeg vil sidde og sige, at Ten Hag ingen skyld har i noget af det. Det er jo ikke det, der er pointen. Men det er en god sportslig struktur, skal, eller om det så i alle mulige andre sammenhænge her, så skal vi jo hjælpe hinanden og beskytte os for os selv, for en eller anden måde. Og der er jo ikke nogen til at, Ten Hag har taget den her vanvittige opgave på sig, under nogle omstændigheder, hvor der bare ikke er nogen til at beskytte ham. Og det tager jeg hatten af for. For jeg tror, jeg ved, der er en årsag til, at mange andre store trænere har sagt nej, fordi det er et gale hus. Og jeg tror, der er et eller andet med det der med, jeg starter tit samtalen om det her med, jeg tror, det er de færreste, der fatter, hvor elendigt den her biks er blevet drevet de sidste 10 år.
Og jeg lige indskyder, hvis man er AGF-fan, så har man det indblik i, hvordan det er at være en del af AGF.
Ja, klart.
Ja, det ved vi godt. Nå, undskyld.
Og som sådan en lidt sproglig, formildende omstændighed, fordi jeg ved jo selvfølgelig godt, hvor elendigt det er blevet drevet. Men så har man ligesom lidt folk med ind i samtalen. Og jeg tror, der er et eller andet, jeg kom til at tænke på, det er sådan lidt, det at holde med Manchester United, og jeg tror, hvis man er den sådan old school form for fan, nu har jeg en svigerfar, som nærmer sig 80 for eksempel, ikke? Alt er sådan meget sort-hvidt med ham, det er sådan, han er elendig, det er dårligt, han skal fyres, ud med ham, selv ham, køb ham, sådan noget helt, altså, man skulle tro, han spillede FIFA, ikke? Og der er et eller andet med, at hvis du godt til Manchester United, han kan jo om nogen huske de helt store epoker i Uniteds historie. Men der er jo et eller andet med, at hvis du går til United, som, altså lad os forestille dig, altså United var en, du ved, sådan det gamle bageri, der lå nede på hjørnet, den udlærte konditor, du kan komme ned og fik de helt lækre kager, fordi han var uddannet i Paris et eller andet sted. Og nu er den konditor, den er altså bare blevet byttet ud med en 7-Eleven. Så du kan ikke gå ind og så brokter over, at der står en teenager og smider halsløg croissanter efter dig, fordi du tror, det er det samme. Altså, fordi det er ikke det samme. Det eneste, de måske har til fælles, det er, at facaden er grøn. Fordi, og det er sådan lidt sådan, jeg føler, det er med United, ikke? Altså, det er sådan, ja, jamen, det er jo fint, og det skal være bedre. Jeg er enig, og det er for dårligt. Men det er fucking 7-Eleven på nuværende tidspunkt. Altså, det bliver aldrig en konditor, så længe tingene hænger sådan her sammen. Så skal teenageren ud, og du ved.
Og er det så John Murthor, eller er det helt op Richard Arnold, at pilen den skal pege?
Jeg har sådan et billede af, nu skal jeg selvfølgelig også passe på, at jeg kommer til at lyde, som om jeg fuldstændig ved, hvad der foregår, men jeg har sådan et billede af, at Murthor, han har gjort, hvad han kunne under omstændighederne også, og egentlig gerne ved det rigtige. Hvor dygtig han er, det skal jeg så ikke lige kunne sige. Noget af det samme kan man måske sige om Richard Arnold. Det eneste, man bare skal huske, det er, at Richard Arnold, han er altså teenageren i 7-Eleven. Han er investmentbanker. Han har intet med fodbold at gøre. Altså, han har gået på universitetet med et Woodward. De var potterpande. Altså, det er en og samme ting. Du bliver nødt til at få nogle folk ind, der ved noget om noget. Det er jo vanvittigt, at der sidder en mand, som ingen baggrund eller ingen uddannelse har i fodbold, og styrer Manchester United.
Mm. Og det har vi jo snakket lidt om i en tidligere episode, det her med, dem der kunne gå ind og overtage. Men noget, som jo i hvert fald ligger hos Erik ten Hag, en ting er, hvem der har styret, hvilke spillere han får, men relationen til hans spillere, det er uomtvisteligt, at han har en uoverensstemmelse, en beef med Jadon Sancho, og så går der rygter.
En bøf, som Svante sagde.
Bøf. Ja, en bøf fra dansk. Sådan en god anglificering af sproget. Mm. Der går rygter om mange andre. Der går rygter om, at han har en bøf med Mason Mount, fordi han har sin egen personlige træner, og der er med Varane. Og der har, det er som om, at en fyr bliver altid til rigtig mange høns, når det handler om Manchester United. Det er bare en tur på bænken. Men ikke desto mindre, så har der været alle de her rygter. Det her med at komme ud i de her situationer med spillerne, det er vel Erik ten Hags ansvar.
Jeg prøver at gøre alt, hvad jeg kan for at rykke ansvaret væk fra ham. Nej, det er...
Og jeg gør alt, hvad jeg kan for at få det til at pege på
frykkerne. Der er selvfølgelig... jeg skal nok komme tilbage til, hvorfor han har sin anden del i det, men...
Ja, har du set, jeg er lige inden tilbage?
Det er bare for at sige, der er jo også et element i det, at hvor svært det er at have sin autoritet over for spillerne, handler også om, hvilken opbakning man har fra ledelsen. Og vi har bare været vant til i rigtig mange år i United, at opbakningen til manageren er så svag, at spillerne ved, at de forholdsvis let kan smide ham under bussen, og så er det manageren, der rører før dem. Af den grund ligger der et lille ansvar til, hvordan man bakker op om Ten Hag. Når det er sagt, så er der ikke nogen tvivl om, at der er de her problemer. Tegner ikke et godt billede af, hvordan han evner at håndtere det her lige nu, fordi... Vi så det sidste sæson med Ronaldo, og alle var enige om, at Ronaldo håndterede ikke det særlig godt, og der var man på Ten Hag's side. Sancho, tror jeg også, de fleste var enige om, at hans måde at håndtere det på var ikke særlig godt. Der kunne man også godt tage Ten Hag's parti. Der er bare et eller andet over, når det var Varane og Casemiro, som er dem, man mindst forventer, skulle gå ind og skabe unødige problemer. Men de slår en som typerne, der er rimelig fair i deres tilgang, og har nogle lederegenskaber ved det bedste forhold. Så når der begynder at blive problemer der, så får man sådan lidt et andet indtryk af, at de vil ikke gøre det uden grund.
Men det er vel netop sådan nogle typer som dem, som nemmere vil blive sure og utilfredse over sig på bænken. Altså de her, med alle de titler, de har hjemme i skabet.
Jamen jeg synes bare ikke, det tyder på problemerne. Altså jeg synes mere, det tyder på, at der er et eller andet kommunikativt, der er gået skævt, end at det bare er, at de er sat på bænken og utilfredse med det. For det virker til, at Casemiro blev... utilfreds, da der kom nogle af de der udtalelser omkring, han blev taget ud til fordel for Eriksen, fordi Ten Hag ville spille fodbold. Det virkede til at gå galt, da Ten Hag udtalte, at han valgte Evans over Varane af taktiske årsager. Altså, jeg tror ikke så meget, det handler om, at de er blevet sat på bænken. Jeg tror, det handler om, at de måske ikke helt forstår, hvorfor. Og det tror jeg er et kommunikativt problem, at Ten Hag måske ikke har været dygtig nok til at forklare, prøv lige at høre, Casemiro, jeg tog dig ud af den her årsag, fordi vi skulle det og det og det, eller forklarede Varane, jeg spiller Evans af de her, de her, de her årsager. Det synes jeg så, han har forsøgt at forklare senere, men i første ombæring var det jo bare taktiske grunde, punktum. Sådan meget kort Ten Hag svar, og det virker til at have gået lidt skævt i truppen.
Men altså, Jabs, er det ikke et sygdomstegn i sig selv, at vi ved så meget om de her intriger? Altså det, fordi det er ikke tabloidjournalister, der skriver det her. Det er jo også dem, som har rigtig meget insight i klubben. Det er Muppeteers blandt andet, og de Athletic-skribenterne.
Ja. Altså jeg synes, det er jo altid svært at blive klog på, og jeg kan ikke finde ud af, om der ikke også er sådan lidt noget med, at det er sådan det er sådan samme kog af alt godt ved Manchester United, at der er ekstremt meget interesse for tabloide historier, for det giver mange kliks. Folk vil gerne sådan analysere på de der ting. Samtidig med, der også, jeg føler også, der er et lag af noget sådan lidt lost in translation, når det gælder Ten Hag, fordi han jo er lidt kluntet i sine formuleringer. Han er jo bestemt ikke dum, men når han siger...
Ja, bestemt ikke.
Virkelig pas på, hvad du siger her i programmet. Det er ikke Peter, du har ved siden af.
Nej, nej. Anything goes, når det er Peter, ikke? Nej, der er bare et eller andet med... Jeg kan ikke finde ud af, om sådan en udtalelse som for tactical reasons, om han ikke godt op i sit hoved kunne tænke, det er det simple svar, som ligesom, du ved, ikke åbner for mange døre. Men når man er i Manchester United, så er der ikke noget svar, der ikke åbner mange døre for tolkning. Altså, og så synes jeg heller ikke, det er så entydigt. Jo, jeg ved godt, Mobbeteers har så været ude og snakke om, at der det sted var en beef, men så synes jeg også bare, at jeg hørte, var det Andy Mitten eller Carl Anker, der snakkede om, at sådan... Jeg tror faktisk, det var Andy Mitten, der snakkede... Eller også var der en artikel, jeg læste i Athletic. Men der var nogen, der snakkede om, at når folk omkring Varane sagde, at når han var indforstået nok, og i og med, at der er et eller andet med det der med, på hvilken... Altså han... Ten Hag vil have både Maguire og Varane til at spille i højre side af centerforsvaret. Så de kan ikke spille samtidig. Og lige nu, der spiller Maguire godt. Det har Varane accepteret. Men i og med, at Maguire får lov at spille, er det også et bevis om, at han står ved sine principper, Ten Hag, at man kan kæmpe sig tilbage. Det er også en anden version, jeg har hørt af det.
Og det er vel ikke, fordi han har spillet sig på Varane, når han er
kommet. Og det er jo lige præcis det. Altså, han så helt katastrofalt ud, da han kom ind mod FC. Altså... Så jeg ved ikke...
Det kan også være, at det er startet skidt, og så er det blevet forklaret ordentligt, så der er kommet en eller anden form for forsoning.
Ja. Jamen, det er jo det, altså, fordi Varane virker, det er jo også det, du sagde tidligere, altså Varane og Casemiro virker jo som nogle rimelig stand-up dudes, altså som man forestiller sig. Jeg er ikke i tvivl om, at Ten Hag, hans allersvageste punkt er nok det der... kommunikation, og det gør sig nok gældende både over for pressen og truppen, fordi han er så sådan linjær og så Terminator-agtig og oven i bøtten, så det er sådan, men det virker også til, at han sådan, jamen altså, hvis der bliver snakket om det, og hvis de, jeg tror, han er løsningsorienteret, så hvis der er en spiller, der er løsningsorienteret, så tror jeg også, Ten Hag er løsningsorienteret. Det er kun i Sancho-situationer, hvor det sådan går helt i hårdknude, så holder han fast i sine principper, det kan jeg godt lide. Men altså, alt jeg siger nu er også ud fra, at jeg gerne vil håbe på det bedste. Altså, det kan godt være, det er helt fucked.
Og så tror jeg bare ikke, vi skal undervurdere, altså jeg tror ikke, det er tilfældigt, at det er United, at de her problemer opstår. Ja, og der vil vi netop det. Bare tilbage til hele den her måde, klubben fungerer på, fordi han, altså dels, det er lettere at være hård, når man vinder. Og sidste sæson var han jo også hård, men der gik det godt, så der levede folk med det. Der havde Rashford det fint med, at han røg på bænken, selvom han kom 30 sekunder for sent til et teammøde. Ikke?
Altså, så kommer han ind i anden halvleg og scorer, og så er historien perfekt. Ikke?
Det er det. Og så kan man også sige, at i Ajax mødte han også snor lang ud, fordi han ikke gjorde, som han ville have det. Men der var jo så også en ledelse, der 100% bakkede op om ham og fik snor lang ud af klubben. Hvor problemerne opstår også, hvis man lige pludselig hænger på en Sancho en hel sæson, som skaber problemer, eller hvis man har... altså det der, hvis Casemiro og Varane ryger til januar, hvis der er problemer med dem, så er det også lettere som manager at have den tilgang, som Ten Hag har. Problemet er, hvis man ikke får opbakningen for ledelsen. Igen, så er vi tilbage til det. Så kan man ikke have den tilgang, som man har, for det er klart, der er nogen, der slår sig på ham.
Men vi må også, hvis vi lægger de her bøffer til siden, og lige kigger på os som fans. Altså, jeg kan ikke huske, hvornår sidst har været en kamp, hvor der i vores tråd op til kampe, ikke har været sådan, hvor vi ikke har været uforstående over for nogen af hans valg i startopstillingen. Altså, hvor vi ikke har skrevet efter Mount, efter han er kommet tilbage fra skadet, eller undret os over hans kærlighed til McTominay, som ja. Det åbenbart, det skal man have som United-træner, eller udvikle. Altså, hvad gør det ved jeres generelle syn på Erik ten Hag? Jeg kan starte over ved dig, Svante.
Du prøver, Søren.
Du får mig ikke, Søren. Nej, jeg tror også, at jeg ikke kunne forstå alle ten Hags valg, men jeg kunne forstå nogle af dem bedre end mange, tror jeg. For mig har det ikke været så underligt, at Varane røg af til Evans, fordi...
Jamen, så lad os kigge på midt... Altså, nu har vi lige ventet Varane, men lad os lige kigge op på midt.
Nu var vi
fordi
med McTominay.
Fordi det er den, der har undret os allermest. Det har du selv været...
Ja, McTominay eller hvad?
Ja, og at Mount ikke spiller.
Ja, der skulle så efter sigende også være noget bøf med ham, der har gjort, at han er røget af. Jamen, men det har jeg svært ved at forklare. Jeg har faktisk også svært ved det mod Luton, fordi at han har så gået over til den tilgang, der hedder, at vi bruger Eriksen som sekser, og så har vi Eriksen i den her rolle, hvor han løber frem og kommer ind i feltet. Og man kan sige, den rolle er McTominay faktisk dygtig til. Den fungerer han i, så hvis man vil spille på den måde, så giver det mening. Men så er jeg svært ved at forstå valget af Eriksen over en som Amrabat, der umiddelbart passer meget bedre ind i den rolle, som Eriksen skulle udfylde. Så skulle argumentet være, at vi spiller mod Luton, og der gør det ikke noget, at Eriksen er så svag defensiv.
Det giver vel også god mening, så?
Ja, det er en måde for det til at give mening på.
Så giver det mening for dig, Jeps?
Fuldstændig. Alt giver mening.
Men det var, apropos Luton-kampen, den anden ting, der undrer mig, det der, men nu er vi begyndt at spille op nedefra, og så vælger vi at have en midtbane, hvor det ret beset bare er Eriksen. Vi har ikke andre midtbanespillere på holdet, sådan, når vi ser på, hvor spillerne er placeret. Og det virker også sådan...
Altså forstået hvordan?
Forstået på den måde, at McTominay hænger også op i angrebet. Eriksen er den eneste, der befinder sig centralt på banen, når vi bygger op. Og det virker på en eller anden måde sådan kontraproduktivt, hvis man vil forsøge at bygge op nedefra.
Ja, det er jo egentlig det, der skete mod Wolverhampton i den der kamp, hvor vi utrolig nok vinder. Men hvor de løber gennem vores midtbane hele kampen, ja. Fordi det er den taktik, der kører, ikke? Men, der er det så Casemiro, der ligger alene.
Men også i opbygningsspillet, hvor jeg i hvert fald godt nogle gange kan savne nogle flere spilmuligheder centralt på banen. Altså, så er det fordi, man skal tænke, at vores forsvarsspillere er dygtige nok til at drive den frem, så vi ikke behøver midtbanespillerne til at gøre det. Eller at planen...
Der tror jeg for eksempel, du har et svar på, hvorfor Maguire også spiller...
Det tror jeg også. Varane. Det tror jeg også. Og en forklaring kan også...
Eller hvad hedder han? Martinez er ude.
Ja. Og en forklaring kan også være, at man så vil bygge op langs kanterne, i stedet for at bygge op centralt. Eller man vil spille langt, og så have den ekstra mand i offensiven til at genvinde den, hvis man taber den der, så man kan få nogle sådan omstillinger deroppe på banen.
Og apropos det her med Martinez, der er skadet. Det her med, at Martinez er skadet, og at Luke Shaw er skadet, det er noget, som vi i hvert fald har snakket meget om, hvor vigtigt det er. Det kan for folk, der ikke følger meget med i United, der tror jeg, det vil virkelig lidt skørt, at det er en midterforsvar og en venstreback, der kan være så afgørende for, om vi spiller god fodbold. Men prøv lige at sætte nogle ord på, hvorfor at de to er så vigtige.
Over til dig, Svend.
Jamen, jeg tror, først og fremmest, så sidste sæson, var det Rashford, Bruno, Martinez og Shaw, der bar vores hold. Altså, de havde en så stor andel i hvor godt det gik. Nu to af dem skadet, og de to andre ude af form. Det er klart, at det kommer til at påvirke vores spil. Det, der så også var sidste sæson, mere specifikt i forhold til Martinez og Shaw, det var, at det var dem, der var vores opbygningsspil. De Gea kunne ikke bygge op. Casemiro kunne ikke bygge op. Varane kunne ikke bygge op. Wan-Bissaka kunne ikke bygge op. Det var ligesom de to, der var ansvarlige for, at vi kunne finde ud af at spille op nedefra. Og lige pludselig er vi uden de to spillere. Så det er klart, at så er det jo Ten Hag taget den pragmatiske løsning og sige, fint, så spiller vi den langt, og så prøver vi at genvinde den højere på banen, når vi ikke kan det her. Men det har jo virkelig bare sat sig på den måde, vi har spillet fodbold på. Dels har det været svært, og dels har det ikke været særlig kønt. Nu begynder det så, at, altså, og det er også derfor, jeg godt kan forstå, at Evans bliver valgt, fordi man så siger, fint, nu prøver vi at bygge op nedefra, men så kræver det virkelig også, at vi har typerne til det. Og der er Evans bare dygtigere end Varane, selvom han uden tvivl er en dårligere forsvarsspiller.
Og så kan han spille på
venstre side, fordi Præcis. Han kan spille med venstre ben, og det er det samme argument for at bruge Lindeløf.
Fordi det er åbenbart noget, han går sindssygt meget op i forhold til også, når de skal takle af og sådan noget. Altså han er jo sådan meget specifik og...
Men det giver også god mening. Altså dels når du skal spille bolden frem.
Ja, fuldstændig.
Du har nogle helt andre vinkler, når du spiller, og når du skal takle. Hvis man skal takle venstre for sig og skal bruge sit højre ben. Altså det er jo nærmest halvdelen af højre ben, der rører bare på at få det over. Ikke? Så ja, du har præcis. En helt anden sådan, rækkevidde i venstre ben, og det føles mere naturligt, tror jeg, at takle i de positioner.
Men der er også et eller andet i alle de her snakke, som også ligesom, hvis man skal slå en sløjfe på, hvor vi startede i forhold til Ten Hag og hans position. Altså sådan, jeg tror på en eller anden måde, så var den første sæson var lidt sådan en new manager bounce over en hel sæson. Og nu skal han sådan kæmpe mod så mange ting oven i hinanden. Altså han skal kæmpe mod en syg kultur. Han skal kæmpe mod altså absurd mange skader. Det skal vi jo bare heller ikke glemme. Og så til nogle ekstremt vigtige spillere. Men jeg så skadeslisten. Altså det er jo nærmest hele vores trup, der har været skadet på et eller andet tidspunkt. Samtidig med, at du skal sådan implementere ny spillestil, der altså sådan spillere, der brokker sig, der er historie hele tiden, spillere, der ikke kan tage sig uden for banen. Og sådan. Altså, det er sådan, det er så absurd en potpourri af lort, som jeg vist har brugt før, det billede.
Jeg tror, vi har en gravel-episode, der hedder
det. Ja, præcis. Og så er der jo, altså, vi er mange United-fans, der har følt os forfulgt af uheld den her sæson. Godt nok kan vi ikke kigge på expected points og expected goals som noget, der har været imod os, men skaderne er en ting. Så er der antallet af VAR-domme, der er sådan, ja, det er hvis det, netto VAR-domme, hvis man kigger på, hvor mange der er gået imod, og hvor mange der er gået for, så ligger United absurd lavt i forhold til rigtig mange andre. Der var også en af jer, eller en i tråden, der påpegede, hvor mange United, hvor mange straffespark United har fået efter VAR, siden Jürgen Klopp brokkede sig over.
Den fandt jeg nemlig lige her.
Det var 4, tror jeg, ikke?
Ja, siden Klopp cried about VAR, der har vi fået 4. City har fået 20, Arsenal har fået 16, Liverpool har fået 14, Chelsea har fået 14.
Godt, så, og nu sidder vi i United-podcast, så lad os bare blive enige om, at
så
vi
lad os bare dykke godt og grundigt ned i den.
Yes, og når vi føler os for fuld af uheld, så kan man jo tidoble det, hvis ikke mere, hvor meget Erik ten Hag føler sig for fuld af uheld. Skal man lægge det oven i ligningen, når man spørger, hvorfor han ikke skal fyres?
Så I, at han i tale satte det i sit kampprogram inden Luton-kampen?
Hvad for noget?
Alle de her VAR-kendelser, det var gået imod United. Nej. Han var ude at sige, at man plejer at sige, at den slags udligner sig over en sæson.
Ja.
Hvis det er tilfældet, så er vi rigtig meget godt at se frem mod på den front.
Ja, fedt.
men er det noget, man kan bruge som skyts, når man vil forsvare? Det er, at lad os se, om det gælder over en hel sæson. Fordi hvis det gælder over en hel sæson, så kan vi ikke blive ved med at kalde det uheld. Men nu er vi ikke nået halvvejs endnu.
Altså, det er jo altid farligt i en diskussion, og især i en fodbolddiskussion, at begynde på sådan nogle ting, fordi det kommer til at lyde ekstremt dårligt taberagtigt, ikke? Jeg tror også, jeg sagde i sidste gravøl, at jeg synes, det nærmer sig det absurde med de kendelser der. Altså, fordi man jo bare, altså alt det var skulle være, som var, at ting skulle være mere retfærdige og mere gennemskueligt, det er på en eller anden måde morfet til sådan en monster af det modsatte, hvor man bare bliver mere og mere forvirret over, hvad reglerne er, og hvornår det er det ene, og hvornår det er det andet. Altså, og udover at der er den overordnede snak om, hvad det gør for fodboldspillet, så synes jeg også, det har været særligt absurd for os. Og det, altså, så ja, jeg synes godt, man kan bruge det som et argument. Jeg det skal man nok ikke, når man diskuterer med svigerfar. Fordi,
Men jeg føler også, der har været strafspark imod United i nærmest alle kampe. Den sæson, det. Sådan føles det. Og de er alle sammen på VAR.
Altså, og det startede altså lidt sidste sæson allerede. Kan I ikke huske, da vi røg ud af Europa League, også på sådan en... På sådan en straffe også mod, var det Real Sociedad, eller var det ikke, som var sådan en tynd hånd også?
Jo, det ringer en eller anden klokke.
Altså sådan på benet og på armen-agtigt. Ja. Altså, og igen er det jo også bare det der med sådan, nu kan man sige, nu blev begge straffespark dømt i FC-kampen. Ingen af dem skulle være straffespark i min bog, men der er bare sådan nogle... Altså det Rashford ryger ud på, det dagen efter, at der er en kamp med Liverpool, hvor der ikke engang er kort på det. Altså det bliver jo bare sådan, så bliver der jo bare plads til, at man kan sidde som United-fan og blive en anelse konspirationsagtig.
Ja, og nu nævnte du, det føles som om, vi har fået et straffespark imod os. Det har vi jo faktisk i alle vores Champions League-kampe, og modstanderholdet har fået et straffespark. Og i alle de hjemmebane, eller alle de Premier League-kampe, vi har tabt, har vi fået et mål underkendt. Inden. Altså, så det er sådan...
Hører I efter derude? Fordi vi ved, der er andre United-fans, der lytter med.
Det er rigtigt.
Og Svend, jeg ved, du er den største fortaler for, eller forsvarer for Casemiro's tackling mod Galatasaray, hvor der ikke var straffespark.
Jeg tror mere bare, det er tegn på, hvorfor jeg plejer at holde mig fra vores messenger-tråd under kampene. Det er, fordi der er lige så, hvis ikke mere...
Modbydelig
og dum at høre på. Jeg tror bare, jeg brokker mig over obstruction fra, fra modstanderen i den kamp. Han gik ikke efter bolden, han hoppede ind foran Casemiro, ja. Så er det klart, han bliver
nedlagt. Den der er nok, det er nok ikke den, vi skal bruge som eksempel på, ting, der går imod os varmt.
Så tror jeg måske heller ikke.
Nej. Du sagde før, Jeps, at du gerne ville binde sløjfe, for det prøver jeg at gøre nu.
Ja, tak.
Ja, fordi nu vender jeg lige tilbage til det første spørgsmål, som jeg vil høre svaret på fra jer begge to. Hvorfor skal Erik ten Hag ikke fyres?
Fordi der er alle mulige andre i biksen, der skal fyres før ham.
Hvem?
Teenagerne, der laver de lindige croissanter. Og Richard Arnold. Blandt andet.
Og hvad med ham, der henter dem ud bagved?
Han kan tage med. Han har ikke noget forhold til. Det er han. Man ved ikke, hvad han laver med de croissanter ude bagved.
Den her lignelse, den bliver bedre og bedre. Bare sådan ideen om, at det er Glazers, der har startet hele 7-Eleven.
Jeg tror, jeg har sagt, når Svante og jeg har snakket om det, at der er bare et eller andet i det der med, hvis vi får ødelagt Ten Hag os, som på papiret burde være den perfekte moderne træner, så vil det bare være så ærgerligt. Altså man vil virkelig gerne se, så ved jeg godt, at der kan være også i min verden kun få argumenter for, at det er for stort et job til ham. Men hvis ikke han kan, hvem skal så kunne? Og i øvrigt så bare det der med at se ham bakket op af en sportslig struktur. Altså det vil jeg bare virkelig være ked af ikke at få lov at se.
Men er det i virkeligheden også et argument, det her med, hvem skulle det ellers være?
Ja, det synes jeg. Men det synes jeg ligger implicit i det der med, så længe der ikke er nogen sportslig struktur, så er der ikke nogen, der kan arbejde under de omstændigheder. Altså sådan, som vi var inde på før, altså han får jo ikke hjælp til noget, ingen gang til at beskytte sig mod sig selv.
Svante, når jeg bliver spurgt, hvorfor Ten Hag ikke skal fyre, så er du den første, jeg tænker på, hvis jeg skal have hjælp til at få nogle skyts. Nu spørger jeg dig, hvorfor skal han ikke fyres?
Det skal jeg ved godt, at det der vi godt joke med, hvor stor min opbakning til Ten Hag er, men det er også bare vigtigt at understrege, at min opbakning til ham er dog ikke fordi, at jeg bare kan lide ham. Den er dog fordi, jeg ret beset tror på, at han er den absolut dygtigste manager, vi kan få ind. Og det er generelt lidt sjovt det her med, at vi har sådan stort fokus på manageren helt generelt, fordi der er jo et ubesvaret spørgsmål i fodbold, hvorvidt manageren overhovedet har nogen indflydelse på resultaterne. Der er lavet ret mange undersøgelser, der viser, at i langt størstedelen af tilfældene, sådan noget 90-99% af tilfældene, der gør manageren ikke nogen forskel. Rangnick har været ude at sige, at i klubber som hele de der Red Bull-klubber, der handler det bare om at finde manager, der passer ind i systemet, så de kan videreføre spillestilen, men hvem det er, har ikke så stor en indflydelse. Måske det er noget andet i absolut topklubber, fordi at de har adgang til de managers, der rent faktisk kan gøre en positiv forskel, og dem er der ikke mange af.
Kan du finde et link til den der undersøgelse, når vi lægger det her?
Jeg forestiller mig, at sidder og lytter på nuværende tidspunkt og river håret af sig selv.
Ja, jeg ved heller ikke, om det er den, der du skal bringe op til næste julefrokost med svigerfar.
Men det er da en interessant pointe.
Ja.
Kunne der ikke også ligge det i det? Det er også det sidste, jeg hørte dig sige, at der er de ekstraordinære managers, hvor Ferguson, Pep, der er ham den berømte manager for LA Lakers, altså sådan nogle...
Det er lige netop det. Det var faktisk det, der var min
undskyld.
Pointe. Nej, men det
fik vi lige ødelagt.
Jeg havde også skrevet sådan en lang tale her, men nu sletter jeg den bare. Det er fint. Jamen, det er lige netop det, fordi der er også... Ian Graham har vi snakket om før, har været i Liverpool, og sådan en af de fremmeste folk inden for sådan data science. Og han, det er et af de spørgsmål, der interesserer ham allermest. Kan vi finde ud af, hvilken indflydelse manageren har? Men jeg tror, noget af det, jeg kommer frem til, det den undersøgelse, han viser til fra 2013, og han analyserer alle Premier League managers, og den viser nemlig, der er nogle ganske få managers, man kan fremhæve, som går ind og gør en positiv forskel. Ferguson er den ene, Mourinho er den anden. Jeg mener, det er så et navn, jeg har hørt, efter den undersøgelse blev lavet, jeg mener også, det er Jürgen Klopp, som har haft den effekt. Og det, der bare er ret interessant ved de tre managers, det er, at de kommer alle tre fra klubber, hvor de har præsteret langt over, hvad man kunne forvente. Ferguson i Aberdeen, Mourinho i Porto, Jürgen Klopp i Dortmund. Og det er jo, når vi kigger på det her, så ser jeg en som Ten Hag, der i Ajax formåede at gøre Ajax til et af de fire bedste hold i Europa. Der var ikke andre hold end Bayern, City og Liverpool, der målt på alle mulige spilmæssige parametre, kunne sammenligne sig med det her Ajax-hold, han fik skabt. Og det finder du bare ikke andre managers, der gør. Og grunden til min opbakning til ham er, at vi går ikke bare ud og finder en manager, der kan det her. Det er ikke sikkert, der bare kommer en næste år, der kan det. Det er måske de her managers, der kommer frem en gang hvert år 10. Og en ting er, at hvis vi fyrer Ten Hag, så kan der gå 10 år, før den næste kommer. Du er heller ikke sikker på, at du får fat i den ene manager, der kan. Og det er altså det, der gør forskellen. City begyndte først at vinde, da Guardiola kom til, fordi han er en manager, der kan det her. Liverpool begyndte først at vinde, da Jürgen Klopp kom til, fordi han er en manager, der kan det her. vi kan sagtens blive rigtig gode uden Ten Hag, fordi vi får en ordentlig sportslig struktur og en manager, der passer ind i alt det her. Men hvis vi vil op og ikke bare være heldige med at vinde de store trofæer en gang imellem, men vil gøre det kontinuerligt, så kræver det, at man har en af de her få managers, der kan noget ekstraordinært, og de hænger ikke på træerne. Og jeg er overbevist om, at Ten Hag er en af de få, og det er derfor min opbakning til ham er så stor. Fordi vi smider guld på gulvet, hvis vi giver slip på ham. Og det kan jeg godt være bange for, at vi gør, fordi han er kommet ind i en svær tid, hvor rigtig mange ting er gået imod ham. Men jeg håber, vi lader ham blive og give ham ordentlige forhold, for jeg tror ikke på, at vi finder nogen bedre inden for de næste, I don't know, 10 år.
Det var lige præcis den forsvarstale, jeg havde håbet på. Mere
held og lykke. Stærkt. Held og lykke til julefrokosten.
Jeg tror, at svigerfar han er krasset af nu.
skide godt. Det er faktisk en pointe. Det er virkelig, virkelig interessant. Ja. Og så er der jo... Jeg synes også lige, jeg vil lige runde det her med tålmodighed. Fordi hvorfor er det? Hvis vi lige sætter lidt... I berører det jo lidt, og du berører det især her lidt indirekte. Men hvorfor er det, at tid... Fordi jeg tror... Nej, lad mig sige på den her måde. Det her med trust the process, det tror der er nogen, der er ved at blive godt sindssygt at høre på i alle mulige sammenhænge. Det her med, bare vent, altså det tager tid det her, vi skal nok vente. Og der er mange trænere, der er blevet fyret i mellemtiden, fordi det er ikke blevet bedre. Så hvorfor skal man være tålmodig, når der er andre tilfælde, hvor der er nogen, der bare går ind og vinder med det samme?
Det er et svært spørgsmål, fordi... Det er jo i virkeligheden det der skisme med, at du får ikke succes uden at give det tid, men tid er ikke nødvendigvis lige med succes. Og du bliver nødt til at finde ud af, hvornår tiden er vigtig at give, og hvornår den er spild af tid. Og jeg synes jo i virkeligheden, at vi i hele den her samtale har rundet mange af argumenterne for, hvorfor tiden måske er værd at give netop her. Og igen for at tage det eksempel op med Arteta, det er også det der med, at du kan ikke bare måle det på resultater eller her nu. Du er nødt til at gå ind og kigge på nogle mere specifikke parametre, du kan måle fremgang på. Og du er nødt til at kigge på, hvilke forklaringer kan der være til, at vi ikke ser det her lige nu. Det kan være skader, det kan være, I don't know, alle de her andre ting, vi er kommet omkring. Humøret i truppen, jeg tror det også bare generelt. Nu nævnte du det der med, at United har sådan et giftigt miljø nærmest ikke, i øjeblikket. Men der er også bare hele den her salgssituation, som gør, at stort set alle, der er i United, ikke ved, om de er her om en uge. Jeg tror da også bare, at det skaber da også en enorm stor usikkerhed, som også påvirker spillerne, som gør det endnu sværere. Altså, så jeg synes, der er rigtig mange forklaringer på, hvorfor det er svært at vurdere om... Altså, ja.
Kan man ikke også... Man kan vel også omformulere spørgsmålet lidt til, hvorfor det måske er så svært efterhånden at købe ind i give det tid. Fordi vi som United-fans bare er udmarvet. At give det, altså Ole snakkede også the process, altså det føles jo som floskler, vi har hørt alt sammen, sådan, og jeg kan da godt mærke det sådan rent emotionelt, jeg skal sådan lige hive, du ved, sætte kasketten ordentligt og tage mig sammen, og sådan, nu er det for Ten Hag og Svante siger også. Og, men der sker jo et eller andet emotionelt inde i en, når man hører de samme, det er jo ligesom altså, mængden af gange, man har hørt spillere at sige, we go again, næste kamp må vi op på hesten, og sådan, yes, been there before. Altså,
there's a mountain to climb.
Ja, det er præcis, ikke? Så man... Vi er jo bare drænet, altså, og samtidig med, at vi så er United fans... går jeg ud fra, at de fleste, der hører det her podcast, godt kan huske den gang, det gik godt. Altså sådan, så man har jo både en fortælling om, og et minde om, hvad United skal være og er, samtidig med, at det har vi været frarøvet nu i 10 år, så man ens tålmodighed kan ligge på et meget, meget lille sted. Ikke? Altså, jeg kan da bare huske, Ferguson havde jo også et par år, hvor han ligesom skulle bygge op på ny med Rooney og Ronaldo og sådan noget, ikke? Hvor det vildt også så lidt træt ud. Ikke? Der var folk jo ved at hive hovedet af sig selv, bare på 2 år, altså. Man skal heller ikke glemme, hvis man skal, altså, igen, er det jo godt at finde ting i historien, ikke? Altså, Ferguson, han var med mig også presset i sin anden sæson. Jeg tror, vi blev nummer 13 i hans anden sæson, og hele...
Ja, der var Fergie out.
Præcis. Der gik jo mange år, og det var jo lidt det samme. Nu er det jo altid farligt at sammenligne, fordi tiden er så anderledes, ikke?
Men det må vi godt i dag.
Men det må vi godt. Og der er jo bare et eller andet med, at han skulle jo også ind. Altså, han kom jo efter... Matt Busby havde været der 20 år tidligere. Og en lang periode op igennem 70'erne og start 80'erne, hvor det vitterligt også... Og hvor det også var en gale bæks. Altså, hvad er det, han hed? Atkins, der sad lige før ham, tror jeg, som var sådan kendt for at være sådan en... sådan en halv festabe, der bare drak champagne og havde det fedt og vandt en enkelt bokal. Og sådan. Altså, det
er alt... ligesom Ole Gunnar Solskjær.
Nej, skal ikke. Jeg kan ikke begynde med Ole. Så bliver jeg følsom. nej, men hele den der idé om, at det er også bare, altså i datidens fodboldmiljø, var det så useriøst, som det kunne blive. Ikke? Ligesom, og så er det på nogle helt andre præmisser nu, men igen vil jeg bare vende tilbage til det der med, jeg tror, det er de færreste, der fatter, hvor sindssygt den her klub har været drevet over de sidste 10 år. Også, altså bare hvis du kigger på det sådan, som en virksomhed, som en organisation. Altså, jeg tror, de fleste organisationer vil altså, sidde og slå sig på lårene og grine højlydt, fordi det har været så absurd. Altså.
Er det en bankmand uden erfaring med fodbold, der har siddet?
Ja, ja, og øverst, bare sådan hele, hele strukturen, hele ledelsesgangen, hele, altså sådan... Ed Woodward, der prøvede at lokke Klopp til i sin tid med punchlinen, at det var som Disneyland for voksne, hvor han efter sine har prøvet at sælge det til. Som bare sådan lidt... Altså, så sidder Klopp, ikke, som lige har gjort det a la Ten Hag i Ajax med Dortmund, ikke, bare tænkte, Disneyland, det skal jeg ikke have noget af.
Nej, nej, og nogle ejere, der bare har hævet de penge ud af klubben, de kunne, ikke?
Ja, altså, ja, vi kan jo blive bedre, altså.
Ja, så det ser vi frem imod, og det er jo vel også et argument for ikke at fyre Ten Hag, det er at vente nu til, der kommer en ny sportslig ledelse, ja, og se, hvad de vil.
Og lad ham tage de kampe, fordi der er eddermame mange kampe, der skal tages.
Godt. Jeg synes, vi fik svaret på spørgsmålet. Så lad os tage et kig på kalenderen. Og der er jo landskampspause lige rundt om hjørnet. Og på grund af den, hvor blandt andet EM-kvalifikationen skal afgøres, så er der lang tid til næste kamp for Manchester United. Så den venter vi med at kigge frem imod til næste episode eller ugen efter. Men noget andet, vi lige kan kigge frem mod. Jeps, du er helt vild med Rasmus Højlund. Og nu er du her i programmet, så nu vil jeg gerne lige spørge dig i æteren. Du har jo sendt ham flere internetbrev, og du inviterer ham inden for vores podcast. Du har ikke fået noget svar endnu, vel?
Nej, desværre. Ja. Jeg tænker, jeg skal sende ham et til, efter vi har optaget her.
Ja. Så håber vi, at...
Der er, nemlig, der er et par ting, jeg lige skal snakke med ham om, kan jeg godt mærke.
Ja, lige præcis. Ja. Lad os kigge i den kalender igen, nu jeg lige har dig. Hvad tænker du om hans manglende evne til at score i Premier League egentlig?
Jeg tænker, at han måske skal begynde for hver Premier League-kamp og lige køre hørebøfferne på, og så afspille Champions League-hymnen. Så kan det være, at han kommer i stemning.
Og har han egentlig bare lige fake en skade nu her, så han kan hvile sig under landskampspausen?
Ja, det mener jeg klart, han har. Ja, så det, han det kan det eneste, det giver. Han er jo lavet af granit.
Altså. Ja, han bliver også ubelagt.
Han er jo sådan en David-statue, jo.
Svante, er der nogle United-spillere, du holder særligt øje med her til landskampene?
Jeg følger så pinligt lidt med i landsholdsfodbold helt generelt. Jeg har knap nok overblik over, hvem der
spiller. Der er en enkelt
spiller.
Der er en enkelt, der altid scorer.
Skotten?
Ja.
Selvfølgelig.
Ja.
Selvfølgelig. Jeg var lige i tvivl om du var i gang med at køre en kamp for Martin der, om det var Lindeløf, du refererede til.
Nej, der er vist ikke meget at komme efter.
Det er sådan et selektiv hukommelse, du har ikke der, ikke? Det er ligesom, om hver gang vi snakker om McTominay, så ryger han lynhurtigt ud igen.
Ja,
han eksisterer ikke rigtigt i dit Ten Hag.
han får lov til at spille dejligt langt fremme på banen i hvert fald, for Scotland.
Ja. Hvad med dig, Jeps? Er der noget, du har særligt kig på af en United-spiller?
I landsholdspausen? Mm. Det vil jeg sige, jeg er faktisk altid ret ligeglad. Jeg ser det danske landshold, så jeg tænkte, at det er lidt nederen. På den ene side tænkte jeg, at det er lidt nederen for landsholdet, at Eriksen er ude og Højlund er ude, men så var jeg også lidt fint nok, hvis de lige får en pause.
Ja, ikke?
Og sådan har jeg det faktisk altid lidt. Der kan jeg godt mærke, når det er de der kvalkampe, selvom jeg egentlig synes, at EM og VM er virkelig, virkelig fedt, så har jeg det sådan altid... Man må bare gerne have, at de der spillere får lidt pause og ikke bliver skadet. Og sådan. Det var derfor, jeg var helt op og skyde, da Højlund han fik et knæ i ryggen under kampen mod San Marino, fordi jeg var sådan lidt...
Ja, der var du tosset.
Ja, jeg var rigtig rasende. Rasende! Fordi det jo bare er sådan... Jeg tænker også bare, at det må være Ten Hag, han må også bare sidde nu med fingre og tær krydset, sådan, når der er landsholdspause, og bare være sådan, jeg kan ikke klare flere skader. Altså, selvom man er eddermame god til at lade være med at bruge det som undskyldning, så altså, det må være vanvittigt jo.
Ja.
Og så sådan en landsholdspause, så kommer de sådan lidt slagende og trætte hjem. Altså, det må fandme være frustrerende.
Og nogen har været helt i Sydamerika for at spille.
Ja, også det. Ja, jetlags og alt muligt. Så jeg håber da, at for United håber da, at Eriksen og Højlund, de får lov at bare ligge i en form for sauna-tæppe i 2 uger og høre vores podcast, selvfølgelig. Ja.
Det kan også være, at de kan hygge sig lidt med Jadon Sancho. Altså, jeg synes, det er absurd. Den anden, der fik jeg sådan et billede, at løber han stadigvæk rundt og for sig selv og glæder om ind i det på toilet. Altså.
Jeg synes, det fedeste er
sidde og spise sin madpakke derinde, som han har fået leveret, fordi han ikke må.
Og det bare nu også for at slå en sløj, eller ja, lave et callback til alle de der med, at det også er Manchester United. Fordi det er kun i United, at der bliver skrevet artikler om, hvordan at Sancho, han får serveret sin frokost i en rød madpakkekasse med et lille United-logo på. Alt sådan noget bliver beskrevet. Jeg forestiller mig, at man bare sidder ude på lokummet, og så får sin helt lugte leverpostejsmad af i sådan en rød plastikæske med United logo på.
Og så får du lige nogle millioner om måneden.
Præcis.
Okay.
Apropos skader, Shaw kommer jo tilbage efter sine.
Gør han det?
Efter landsholdspausen, ja.
Ej, fantastisk.
Jeg tror godt, det glæder jeg mig tid, virkelig til. Han er inde på holdet igen. Men jeg tror, han er sådan tilbage fra sin skade.
Det bliver fandme. Ved vi egentlig noget om hans backup normalt, Malacia? Jeg synes, det er meget mystisk.
Ja, det er også mærkeligt.
Jamen, hvad
der er nogen, der snakker om, at han også har været på barsel.
Nå,
helt mærkeligt kom det ud af det blå.
Jamen, var det ikke et eller andet underligt?
Det var måske bare.
Jeg læste det godt. Ja. Jeg kunne ikke helt finde ud af, hvad det var. Om det var en joke, som blev taget for bogstaveligt af nogen, eller om det var.
Ja, det kunne
være. Eller om jeg læste godt det der. Det virkede helt underligt.
Det kan godt være, vi skal lade med at spekulere lidt.
Ja, nå, der kan selvfølgelig være mange årsager til at være lang tid på barsel.
Nå, men der er noget andet, vi jo også lige skal snakke om her i kig i kalenderen. Det er klubsalget. Sidste uge, Svante, der sagde du, at der vist var.
Du skal da være med at holde mig op på, hvad jeg siger, Søren.
Nej, men det er egentlig bare for, jeg tror, i det lange løb, når først klubben bliver solgt, så vil det være et bevis for, at du har været godt ind i det. Mm. Du sagde, at der var et bestyrelsesmøde, hvor de skulle snakke om det. Er der noget nyt siden sidst?
Altså sidste gang sagde jeg jo, at jeg regner med, at det bliver annonceret i denne her uge.
Det kan jeg stadig
nu. Nu er der rigtig mange meldinger om, at det bliver denne her uge eller næste uge, inden landsholdspausen er over. Så jeg tror godt, jeg kan garantere, at det sker inden landsholdspausen. Jeg har stadig en god mavefornemmelse om, det sker i løbet af den her uge.
Så jeg synes, Mobbetier skrev noget med den 22. Hvorfor gjorde de det? Han havde et eller andet sådan, hvor han.
Det er ikke bare. Jeg tror, at den 22. var der, salget blev annonceret i sin tid. Altså der, hvor de meldte ud, at klubben var til salg.
Men så var det også der, han mente, at. Jeg så bare sådan en tweet med et eller andet med, at den 22. i 22. Ja, var der, at de ligesom skrev det der med, at de ville søge.
Ja, jeg tror mere, det er sandsynligt, at det bare sker på et tidspunkt.
Det passer, det er jo næste onsdag.
Det er næste onsdag. Men jeg tror ikke, man. For det er jo noget af det der, de har jo underskrevet alle de der tavshedsklausuler og ting, de ikke må sige. Så jeg tror ikke, at der er nogen, der lige nu ved sådan præcis, hvornår det kommer til at ske, andet end det sker snart. Og så er der måske nogle af de der finansjournalister, der lige får det ved et par timer inden, ligesom da salget blev annonceret i sin tid. Så, men jeg tør godt sige, inden landsholdspausen er over, og jeg har også en stor formodning om, at det bliver løbet af den her uge. Så snart.
95%.
Skal vi ikke sige.
Og en halv.
Og en halv. Skal godt. Vi ikke sige.
Jeg tænker, hvis jeg lige må adde noget.
Ja.
Og det er lidt sådan i forhold til hele den der Ten Hag-snak. Jeg ved godt, der er mange sløjfer, jeg slår i det. Jeg gad også godt bare vide, hvad har der været at snakke, da Ten Hag kommer ind i forhold til et salg? Og er der nogen, der har snakket om noget? At, altså sådan, hvad har han forventet? Hvad har han vidst? I og med, at det har trukket så meget ud, havde han måske regnet med i sommeren, at der var et nyt ejerskab, der var alle mulige andre nye ting, der skulle til at ske, og så var han bare blevet efterladt i det uvisse og uden opbakning endnu mere, fordi Murtagh og Arnold, de også ligesom efterlader det hele. Sådan, altså sådan, jeg ved godt, det er min total egen tese, det her. Jeg kan bare ikke lade være med at tænke om, der er en sandsynlighed for, at der også er nogle ting i hele det der med samspillet af salg og struktur og alt muligt, hvor alt har været op in the air, hvor han måske også, måske helt tilbage til, da han tager jobbet, har været lidt bevidst om, at der måske skulle til at ske ændringer.
Jeg tror ikke, han har været klar over det, da han tog jobbet i sin tid. For jeg mener, jeg kan ikke huske præcis, hvornår det var. Jeg begyndte at høre noget om det første gang. Det tror jeg var. Det var i starten af sidste år. Nej, i starten af det år. Det, hvornår var det, han kom ind? Var det 2021?
Hvem?
Ten Hag?
22.
2022. Så det nok var i starten af det år, jeg hørte det første gang. Og jeg så lige, at James Rhodes fra Muppeteer skrev i dag, at han hørte det første gang 12. august. Jeg forestiller mig ikke, Ten Hag har vidst noget om det før da.
Før Muppeteers. Fordi du ikke vidste, Svante.
Han havde ikke vidst det før Muppeteers.
Ja. Jamen, jeg tror alligevel... Jamen, fordi at jeg tror ikke særlig mange på det sportslige plan har vidst noget på det tidspunkt. De får først noget vedtaler sidst.
Klart. Ja, ja, klart.
Altså sådan...
Altså, det, og det står også for egen regning. Ja. Det er kun fordi... Det er nok også fordi, jeg tænker over, hvor fucked den der struktur har været. Så en mand, som er så gennempragmatisk, og så går så meget op i alle detaljer om, hvordan ting skal gå, du ved, vandglassene skal stå på lige rækker, og han selv tjekker græsset på banen. Altså sådan, så virker det mærkeligt for mig, at han har sagt, ja, den struktur, I kører der, det ser super fint ud.
Ja, men det kan være, det er derfor, han har afkrævet så meget magt i det, og sagt, jeg skal have kontrol over alt, fordi...
Klart, men det tror jeg også.
Men jeg tror helt klart, han har i løbet af sommeren nok forestillet sig, at det kom hurtigere på plads, ja. Og det kunne hjælpe ham, og jeg tror også, at...
Der tænker jeg, at, fordi der går bare for lyden om, at han også har snakket med Jim Ratcliffe og sådan, altså der tænker jeg da bare, at han må have haft, der må have været nogle samtaler,
ja,
om, hvad kommer der til at ske?
Ja, og det
vil stiler efter.
Det vil også det, der skaber problemer nu. En ting er, at Richard Arnold har været lidt utilfreds, fordi det ikke blev Qatar, og begyndt bare at...
Præcis,
og modarbejde. Kaste sit ansvar på jorden, ja, og modarbejde det. Jeg tror også, hørte jeg noget om, at Ineos har haft direkte samtaler med Ten Hag. Og det er Murtagh blevet utilfreds med, ja, fordi det er gået udenom ham, så han er også blevet... Altså, jeg tror, der er rigtig meget, der sejler lige nu. Jeg tror også, det er også derfor, jeg forestiller mig, at de vil have det her på plads, inden landsholdspausen er over, fordi jeg tror, alt er ren kaos lige nu, og jeg tror ikke, de ønsker, at der er nogen, der kommer tilbage til det. Jeg tror bare gerne, de vil have der styr på det, når... Eller styr på det, men at der er en afklaring i hvert fald, når spillerne kommer tilbage.
Det bliver godt, når den her status, vi skal have hver uge, den handler om... I stedet for salget, men mere sådan, hvad kommer der til at ske? Hvor skal vi have en ny sports?
Hvem er blevet fyret nu?
Ja, hvem er blevet fyret? Vi skal lave sådan en bankoplade, sådan helt... ja, det er lidt barsk. Men det kunne man jo godt lave, sådan en lille konkurrence om. Også hvem der får de forskellige jobs. Det bliver rigtig spændende.
Det kan være pundit-spørgsmålene hver uge. Hvem bliver fyret i løbet af den her uge?
Vi kan også lave det der Evans og Tom Heaton.
Nå, hvem er hvem?
Hvem er hvad hedder det?
Hvem er hvem?
Ja, præcis, hvor man sidder. Kender du det?
Ja.
Bare med hele United-organisationen. Ja.
er der Svante? Har du en sidste pointe?
Nej, sådan. Jeg kunne godt se, hver gang du var ved at afslutte noget, så du kigger over på mig for at se, om jeg skulle til at afbryde dig. Det er ikke gjort.
Der er ikke flere pointe der?
Nej.
Jabs, nu er du herinde. Er der mere, du vil tilføje?
Nej. Jeg vil bare gerne give Svante en klapsalve for den der Ten Hag forsvarstale. Den var well put.
Ja. Så samme her. Og på den salut, på den klapsalve, så nåede vi igennem denne uges udgave af Djævlepakken. Som sædvanligt tak til dig, Svante.
Selv tak, Søren.
Og tak til dig, Jabs, fordi du trådte ind som en fuldgod erstatning for Dines.
Selv tak, Søren. Det var hyggeligt.
Og tusind tak til alle jer lyttere. Mit navn er Søren Engelbrecht. Vi lyttes ved.
Only to the devil, and he won't let me alone. And then told my soul, only to the devil, my heart has turned to stone.